ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ2រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាបន្តនេះសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជានឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ការប្រកួតបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនាឆ្នាំ2017នេះក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកមានអំពើចោរកម្មនិងអសន្តិសុខតិចតួចខេត្តព្រះសីហនុទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង 80,000 នាក់មកទស្សនាក្នុងរយៈពេលព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូក3ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយវៀតណាមផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4និងព័ត៌មានអន្តរជាតិព្យុះទីហ្វុងដំរីយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស27នាក់ស្លាប់នៅវៀតណាមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបើកការស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនៃការផ្ទុះរោងចក្រផលិតកាំជ្រួចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2016និងបេក្ខភាពបវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2017បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភីបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះបើតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងបរិស្ថានចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភីបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកដែលមានជាង60ប្រទេសចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផងដែរគឺតាមរយៈការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ប្រពៃណីកម្ពុជាឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កាន់តែច្រើនថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសັດធ្យាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនាថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះថាកាលដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះគឺបង្ហាញពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទើបវិស័យឯកជនបរទេសសហការជាមួយវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកសហការគ្នាប្ររព្ធកម្មវិធីនេះឡើងដែលស្វែងរកការគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថៃនរៈសັດធ្យាបន្តថាកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរក្នុងការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកនេះ
គឺយើងនឹងទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនដូចជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌រមណីយដ្ឋានដែលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬបទីពេទ្យឬសាលារៀនមួយចំនួនដែលយើងមានកម្មវិធីទៅដល់ក្នុងរួមទាំងកម្មវិធីដែលប្រសិនទៅបរិស្ថានផងដែរ
លោកថៃនរៈសັດធ្យាបន្ថែមទៀតថា
អ្វីដែលគេធ្វើនៅស្រុកយើងអ្វីដែលគេជាការប្រព្រឹត្តទៅបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងមិនមើលឃើញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាអ្វីទេវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើបញ្ហាសោភ័ណភាពបញ្ហាបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌សម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសដែលរបស់យើងតំណាងប្រទេសនីមួយៗនោះហើយក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកផងដែរវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ដែលអាចយកសម្រុកចូលគ្នាបាន
គួរជំរាបថាបេក្ខភាពបវរកញ្ញាឯកពិភពលោកឆ្នាំ2017សរុបមានចំនួន65រូបមកពី65ប្រទេសផ្សេងៗគ្នារួមទាំងបវរកញ្ញាកម្ពុជាមួយរូបផងដែរនឹងចូលរួមក្នុងវិស័យបរិស្ថានជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននៅស្រុកអូររាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធ្យស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកអអំបុកសំពះប្រខែនិងបណ្ដែតប្រទីបរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាមានករណីចោរកម្មនិងអសន្តិសុខកើតឡើងតិចតួចនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកអអំបុកសំពះប្រខែនិងបណ្ដែតប្រទីបរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាកំសាន្តចន្លោះពី 1.3 ទៅ 1.5 លាននាក់អាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិបរទេសម្នាក់ករណីដាក់កំបិតខ្លីជាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនករណីចោលលួចអីវ៉ាន់ម្នាក់និងករណីបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងប៉ុន្តែរកឃើញវិញករណីផ្ទុះកំប៉ុងហ្គាសមួយករណីបណ្ដាលឲ្យរបួសម្នាក់របាយការណ៍នេះបន្ថែមថាករណីក្មេងវង្វេងម្ដាយ80 ្រាក់58លើកស្មើនឹង60នាក់ក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរបានប្រកាសរកឃើញសាច់ញាតិចំនួន57នាក់និង3នាក់មិនទាន់រកឃើញសាច់ញាតិនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលប្រណាំងទូកក្រុមជួយសង្គ្រោះបានជួយកីឡាករធ្លាក់ទឹកចំនួន17នាក់កីឡាករខ្យល់កម្នាក់ចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យបានជួយពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជាង 10,000 នាក់ក្នុងនោះជួយសង្គ្រោះជាបឋម383នាក់និងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ12នាក់អាជ្ញាធរបានឃាត់ការបង្ហោះយន្តហោះ drone ចំនួន2គ្រឿងនិងដកហូតកំប៉ុងហ្គាស70កំប៉ុងនិង15ធុងអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ជាអ្នកលក់ខោអាវរងាមានអសរប៉ូលីសនិងអាមីដកហូតអាវចំនួន7ដកហូតអាវចំនួន7ហើយអាជ្ញាធរឃាត់អ្នកពាក់អាវមានអសរប៉ូលីសនិងអាមីជាង300នាក់ដើម្បីយកទៅអប់រំណែនាំនិងដកហូតអាវទាំងនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងតែអាជ្ញាធរជួយសម្របសម្រួលនៅតាមគោលដៅនីមួយៗបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកដដែលនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុជាតំបន់ទេសចរតំបន់មាត់សមុទ្របានទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 80,000 នាក់កើនឡើង 5.9% ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះប្រខែនិងអកអំបុកមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាខេត្តជាប់មាត់ឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមាន 85,000 នាក់កើនឡើង 5.9% ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានជាង 73,000 នាក់កើនឡើង 4.8% និងភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង 10,000 នាក់កើនឡើង 14.5% ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅដើរកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាកោះនានានិងតាមរមណីយដ្ឋានក្បាលឆាយរមណីយដ្ឋានថ្មរូងរមណីយដ្ឋានពេជ្រនិចជាដើមបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវែងសខុនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយអគ្គនាយកសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកស៊ូវៀតណាមលោកត្រាន់ងកថាន់រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំវៀតណាមមួយចំនួនទៀតកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមទំព័រ Facebook ក្រសួងកសិកម្មចុះផ្សាយនារីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសក្នុងការជ្រើសរើសពូជការដាំដុះកៅស៊ូនិងការកែច្នៃកៅស៊ូពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការបោះទុនវិនិយោគរបស់សម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកៅស៊ូវៀតណាមលើការអភិវឌ្ឍដាំដុះដំណាំកៅស៊ូនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅការទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាក្របស្វ័យចន្ទនិងដំឡូងមីនិងបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគួរជម្រាបថាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកស៊ូវៀតណាមបាននិងកំពុងធ្វើការវិនិយោគដាំដុះកស៊ូនៅកម្ពុជាជាង 90,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យក្រចេះរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាជាជាបណ្ដាបណ្ដាលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង 4,000 ហិកតាដែលទទួលកម្មករឲ្យចូលបម្រើការងារប្រមាណ 1,500 នាក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការប្រមូលផលលើផ្ទៃដីទាំងមូលនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទនាងកញ្ញាលូលស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីFM 102ជាទីមេត្រីឈ្មួញវៀតណាមសម្រុកទិញអាចគោពីអ្នកស្រុកពីមជោឈ្មួញកណ្ដាលដើរទិញអាចគោស្ងួតពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកពីមជោខេត្តព្រៃវែងដើម្បីលក់បន្តទៅឲ្យឈ្មួញវៀតណាមសម្រាប់ផលិតជីធម្មជាតិអ្នកជំនាញកសិកម្មណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគួររក្សាទុកអាចគោសម្រាប់ធ្វើជាជីប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាំស្រូវលោកធូវិរៈជួនសក្តិរីការ
ជារៀងរាល់ព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋជាកសិកររស់នៅក្នុងស្រុកពីមជោខេត្តស្វាយរៀងបានប្រមូលអាចគោស្រស់ពីក្នុងក្រោលដើម្បីហាលឲ្យស្ងួតសម្រាប់លក់ទៅឲ្យវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតកសិករម្នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកពីមជោឈ្មោះលៀបសុភាពបានឲ្យដឹងថាឈ្មួញកណ្ដាលជាជនជាតិខ្មែរបានជិះគោយន្តដើរទិញអាចគោពីអ្នកស្រុកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលក់បន្តទៅវៀតណាមអ្នកស្រីលៀបសុភាពបញ្ជាក់ថាអាចគោស្ងួតមួយបាវទម្ងន់ប្រមាណ30គីឡូក្រាមលក់ក្នុងតម្លៃ3000រៀលហើយជាមធ្យមអ្នកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន 200,000 រៀលឬស្មើនឹង50ដុល្លារក្នុងមួយខែយ៉ាងណាស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីប្រមូលយកអាចគោលក់ឲ្យវៀតណាមដូចនេះពីព្រោះតែអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាក្រោយពីអ្នកស្រីយកអាចគោទៅដាក់លើដំណាំស្រូវគឺស្រូវលូតលាស់ល្អតែដើមនិងស្លឹកក៏ប៉ុន្តែគ្មានផ្លែដូច្នេះទើបអ្នកស្រីគិតថាប្រមូលយកអាចគោលក់ចេញហើយទិញជីគីមីមកប្រើជំនួសវិញ
ត្រូវស្រុកខ្ញុំមកធ្វើមិនត្រូវទេដាក់ទៅវាល្អជ្រុលកាត់រោគក្រាស៊ីស្លឹកក្រាហើយវាល្អពេកឡើងទ្រូមឡើងមានតែផ្លាក់វាអត់ផ្លែត្រូវនៅខាងខ្ញុំវាអត់ប្រើជីអីគោផងប្រើជីអីរ៉េ
មិនមែនតែមានស្ត្រីម្នាក់នេះទេដែលធ្វើដូចនេះសំបីតែអ្នកស្រីលេងយ៉ងជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកពីមចោកនេះក៏បានប្រមូលអាចគោយកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមដែរដោយអ្នកស្រីអះអាងថាការប្រើជីគីមីមានភាពងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យផលដំណាំផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាងនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរស់នៅស្រុកពីមចោនេះគឺនិយមប្រើជីគីមីស្ទើរគ្រប់គ្នាន
ៅខាងនោះគេអត់ប្រើជីធម្មជាតិប្រើទៅដាំដុះវាអត់ល្អដាក់ទៅវាអត់ជាក្រហមក្រហមស្រូវគេប្រើជីគីមីជីមកពីស្រុកយួន
តែអ្នកជំនាញខាងវិស័យកសិកម្មមិនគ្រប់គ្រងទេចំពោះការប្រមូលអាចគោធម្មជាតិលក់ចេញហើយទិញជីគីមីយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលដំណាំដូចនេះអ្នកជំនាញចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគួររក្សាទុកអាចគោសម្រាប់ធ្វើជីដាក់ដំណាំស្រូវនិងបន្លែបង្ការវិញទើបជាការប្រសើរព្រោះជីធម្មជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ដីបន្លែបង្ការនិងសុខភាពមនុស្សលោកសំពីទូប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់តាសេដាបានពន្យល់ថាអាចគោមានសារធាតុអាសូតច្រើនដើម្បីជួយឲ្យដំណាំលូតលាស់ល្អនិងធ្វើឲ្យដីធូរល្អលោកសំពីទូណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគួររក្សាទុកអាចគោធ្វើជាជីកំប៉ុស្តដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណាំស្រូវនិងបន្លែផ្សេងៗហើយកសិករពុំគួរប្រើប្រាស់ជីគីមីនោះទេ
ជាទូទៅគឺកសិករដែលគាត់ថាប្រើអាចគោសតតែម្ដងហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អដែរចប់ល្អក៏ត្រូវដាក់អាគោហ្នឹងជាមួយនឹងកាក់ដំណោផ្សេងៗមានសម្រាមមានអីអីចឹងទៅធ្វើចេញទៅជាកប៉ុកហើយយកទៅបាចស្រែគាត់អាហ្នឹងបានល្អព្រោះវាមានសារធាតុផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីដល់ដល់ដំណាំរបស់គាត់ណា
លោកសំពីទូប្រធានអង្គការសេដាថាការប្រើប្រាស់ជីគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីនិងចំណាយថវិកាច្រើនជាងការប្រើជីធ្វើពីលាមកសត្វពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រែ FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺមានរយៈពេល25ឆ្នាំហើយដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចំណាយថវិកា632លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការចាត់ចែងនៅក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះបើតាមលិខិតប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះផ្សាយនៅទំព័រ Facebook របស់លោកដុកទ័រ Bit Richner កាលពីរសៀលថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមលិខិតដដែល25ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវបានសម្ពោធនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992ហើយទទួលបានការព្យាបាលកុមារដំបូងគេបំផុតនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1992មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានទទួលគ្រួសារអ្នកជំងឺគ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់ដោយមិនមានការរើសអើងរវាងអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះឡើយកុមារមានជំងឺនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាង16លានករណីត្រូវបានពិនិត្យព្យាបាលនៅក្នុងផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅកុមារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួនជាង1លាននាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួនជាង2សែននាក់បានសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7នៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី3រយៈពេល25ឆ្នាំដែលមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលចំណាយថវិកា632លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកជាសកលថាជាមន្ទីរពេទ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជាសះស្បើយខ្ពស់លើគេធៀបទៅនឹងការចំណាយបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដំរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់27នាក់នៅភូមិកណ្ដាលនិងភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដំរីបោកបក់មកដល់នៅម៉ោង4ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានល្បឿនខ្យល់90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងហេតុការណ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស22នាក់បានបាត់ខ្លួននិងផ្ទះសម្បែងជាង626ខ្នងដួលរលំហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង13,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមរុករកនិងជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ចំនួន6បានលិចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្ទុកមនុស្ស61នាក់មនុស្សចំនួន25នាក់បានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីជោគវាសនាអ្នកផ្សេងទៀតនោះទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹងថាដំណាំជាង40,000ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញដំណាំទាំងនោះរួមមានដំណាំអំពៅដំណាំស្រូវនិងដំណាំកៅស៊ូជាងហោះហើរជាង40ត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែមុនគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនបានសម្លាប់មនុស្ស80នាក់នៅភូមិខាងជើងវៀតណាមខណៈដែលខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាមួយបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភូមិកណ្ដាលកាលពីខែកញ្ញាបាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីនគរបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកការស៊ើបអង្កេតករណីភ្លើងឆេះសម្លាប់មនុស្សជិត50នាក់នៅរោងចក្រផលិតកាំជ្រួចនៅជាយក្រុងចាកាតាកាលពីចុងខែមុនដែលរំលោភស្តង់ដារសុវត្ថិភាពការងាររោងចក្របានផ្ទុកមនុស្សច្រើនជាង3ដងនៃចំនួនកម្មករដែលធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រនេះនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia បើតាម Channel New Asia ក្រុមហ៊ុនត្រាយឆេះរោងចក្រឧស្សាហកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាបានបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅជាយក្រុងផងដែរការឆាប់ឆេះនេះបានបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដោយមានការធ្វេសប្រហែសហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនៅមានភាពធូររលុងសារព័ត៌មានរយទ័របានសម្ភាសន៍មន្ត្រីប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករស់រានមានជីវិតថាអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះរោងចក្រនេះគឺនៅពេលមនុស្សច្រើនពេកដែលមានច្រកចេញតែមួយនិងបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យមានខ្នាតមធ្យមបើទោះបីមានការរាយការណ៍ថាមាន4កន្លែងក៏ដោយអគ្គិរោងចក្រផ្ទុកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាង4000គីឡូក្រាមដែលមានភាពងាយស្រួលដែលអគ្គិភ័យឆេះនៅទំហំ2600ម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសង្ស័យថាមានការធ្វេសប្រហែសនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ពួកគេអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំប្រសិនបានរកឃើញថាមានកំហុសបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនិយាយអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបើតាមសេតវិមានលោក Donald Trump គ្រោងនឹងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមហ្វីលីពីននិងរដ្ឋហាវ៉ៃរយៈពេល11ថ្ងៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាថានឹងពង្រីកការដោះស្រាយជាអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយពីការប្រឈមនឹងគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានតំបន់អាស៊ីដាច់ស្រយាលខាងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6នៅដើមខែនេះបើទោះបីជាអន្តរជាតិកោតទោសកូរ៉េខាងជើងសន្យាធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយទៀតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Trump បានគំរាមកំហែងវាយកំទេចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលថាមានអ្នកនាំគីមចុងអ៊ុនកំពុងស្ថិតនៅបេសកកម្មអត្តឃាតឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកគីមចុងអ៊ុនប្រាជ្ញាទប់ស្កាត់នឹងការកំទេចរបស់អាមេរិកវិញលោក Trump នឹងស្វែងរកការប្រមូលផ្ដុំអ្នកជិតខាងប្រទេសរួមទាំងប្រទេសចិនដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទវិភាគរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានាយីអំពីតើប្រាក់យន់ចិននៅកម្ពុជាអាចប្រជែងនឹងដុល្លារអាមេរិកបានឬទេហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនាងកញ្ញាលោកលស្រីនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ឡើងវិញ
បទវិភាគ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017មន្ត្រីផ្នែកធនធានជាតិកម្ពុជានិងចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់និងប្រាក់រៀលក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរមានចក្ខុវិស័យថាការទូទាត់ប្រាក់យន់និងរៀលក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មនឹងអាចរីកធំធាត់ឡើងដែលបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញយ៉ាងណាអ្នកវិភាគយល់ថាចិនកំពុងព្យាយាមពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយប្រាក់យន់ទៅពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រជែងនឹងដុល្លារអាមេរិកនាថ្ងៃអនាគតតែឧបសគ្គធំពីរគឺកត្តាពេលវេលានឹងដុល្លារអាមេរិកនៅតែជារបាំងរារាំងការចរាចរប្រាក់យន់ក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
ប្រាក់យន់ជារូបិយប័ណ្ណប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់យន់ចិនត្រូវបានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិIMF ដាក់បញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់រូបិយប័ណ្ណមានឈ្មោះថាសិទ្ធិដកប្រាក់ពិសេសឬ SDR កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយបានដាក់ជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2016សមិទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រាក់យន់ក្នុងកញ្ចប់ SDR បានធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណចិនអាចប្រើប្រាស់បានដោយសេរីលើឆាកហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលំដាប់ទី5បន្ទាប់ពីរូបិយប័ណ្ណដុល្លាររបស់អាមេរិករូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូរបស់អឺរ៉ុបប្រាក់ថោនរបស់អង់គ្លេសនិងប្រាក់យេនរបស់ជប៉ុនបច្ចុប្បន្នប្រាក់យន់ចិនត្រូវបានចរាចរដោះដូរជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសចំនួនជាង30លើពិភពលោកដែលធនាគារចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាក់យន់ក្នុងកញ្ចប់ SDR ឈ្មោះទៅរកមេគាសកលពហុពាណិជ្ជកម្មប្រាក់យន់ និយាយដាច់ដោយឡែករវាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនវិញធនាគារជាតិកម្ពុជានិងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនប្រចាំខេត្តគួងស៊ីកាលពីខែកញ្ញាថ្មីៗនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់យន់និងរៀលប្រចាំខេត្តគួងស៊ីប្រទេសចិនដំណើរការនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់ប្រាក់រៀលខ្មែរអាចធ្វើការប្តូរប្រាក់យន់ចិនបានដោយផ្ទាល់នៅខេត្តរបស់ចិនមួយនេះបន្ថែមលើភាពជឿនលឿននេះគឺការពីថ្ងៃទី24ដុល្លារក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់និងប្រាក់រៀលក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមន្ត្រីធនាគារជាតិកម្ពុជាចិនបានបង្ហាញពីទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រទេសទាំងពីរបានប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោះដូរទំនិញជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់យន់នេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយចិនដែលចង់ពង្រឹងការចរាចរប្រាក់យន់លើទីផ្សារពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតើកម្ពុជាបានទាញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់ក្នុងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចុះតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យប្រាក់យន់ចិនមិនអាចចរាចរទូលាយដោយប្រាក់ដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានមន្ត្រីនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់ក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ទំនិញនិងសេវាឆ្នាំ2016មានចំនួន 2.5 លានយន់ស្មើនឹងប្រមាណ377លានដុល្លារឬស្មើនឹង 7% នៃការទូទាត់ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបកម្ពុជាចិនលោកតេងដលុចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការទូទាត់ជាប្រាក់យន់ក្នុងការដោះដូរទំនិញនិងសេវានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខាតបង់អត្រាប្តូរប្រាក់ដោយពាណិជ្ជករខ្មែរមិនចាំបាច់ប្តូរប្រាក់រៀលទៅជាដុល្លាររួចបង្វែរប្រាក់ដុល្លារទៅជាប្រាក់យន់នោះទេចំណែកពាណិជ្ជករចិនវិញក៏មិនចាំបាច់បង្វែរប្រាក់យន់ប្តូរជាដុល្លារដើម្បីទិញទំនិញពីកម្ពុជានោះដែរហើយប្រការនេះជាផលប្រយោជន៍មួយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិន្នាការនៃការទូទាត់ប្រាក់រៀលនិងយន់នៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក៏ធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរមានការកើនឡើងហើយចរន្តនេះបានជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធ្វើការបោះពុម្ពប្រាក់រៀលកាន់តែច្រើនដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិការប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់យន់ចិនក៏អាចជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគចិននិងភ្ញៀវទេសចរចិនផងដែរឲ្យមកវិនិយោគនិងធ្វើទេសចរនៅកម្ពុជាចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈានមុខរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកកាលពីឆ្នាំ2016តម្លៃនាំចូលទំនិញពីចិនមកកម្ពុជាមានចំនួន 4.55 ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង 15% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ចំណែកការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនវិញមានចំនួន 609 លានដុល្លារដោយឡែកនៅឆ្នាំ2016ដដែលភ្ញៀវទេសចរចិនមកលេងកម្ពុជាមានចំនួន 880,000 នាក់កើនឡើង 19.5% ឈានមុខគេក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាកម្ពុជាចិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាប្រពៃណីជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរចិនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីតែការចរាចរប្រាក់យន់ក្នុងប្រតិបត្តិការដោះដូរទំនិញឬទិញលក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋគឺមានភាពចង្អៀតខ្លាំងណាស់ពលគឺមិនទូលំទូលាយដូចដុល្លារអាមេរិកនោះទេគេសង្កេតឃើញថាការទូទាត់ប្រាក់យន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្រទាប់ពលរដ្ឋគឺច្រើនតែធ្វើឡើងតាមតំបន់ទេសចរឬតាមអាកាសយានដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់ក្នុងវិស័យធនាគារវិញពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនតែងតែប្តូរប្រាក់យន់មកចាយវាយនៅពេលដែលមានតម្រូវការទៅប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនពិបាកយល់ពេកទេដែលប្រាក់យន់ចិនមានភាពចង្អៀតក្នុងការចរាចរក្នុងទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺដោយសារតែឧបសគ្គ2គឺពេលវេលានិងដុល្លារអាមេរិកដូចបានដឹងច្បាស់លាស់មកហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាយវាយប្រាក់ដុល្លារក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសកម្មភាពដោះដូរទំនិញយ៉ាងជិតស្និទ្ធពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកដុល្លារសឹងតែជាប្រាក់ជាតិរបស់ខ្លួនទៅហើយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានរក្សានិងសន្សំទុកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបើទោះបីជាសន្សំនៅផ្ទះឬនៅធនាគារក៏ដោយតាមហាងលក់ទំនិញ Starmart ភោជនីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានសន្តាគារនិងផ្សារជាច្រើនតាមតំបន់ទេសចរបានកំណត់ថ្លៃទំនិញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីភាពងាយស្រួលពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្ដោតទំនប់ចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយគឺចាប់តាំងពីសម័យអន្តៈចូលស្រុកមកម្ល៉េះ ពលរដ្ឋមានទស្សនៈថាការរក្សាទុកដុល្លារគឺអាចបញ្ជាហានិភ័យបានបើទោះបីជាកម្ពុជាមានវិបត្តិសង្គ្រាមកើតឡើងពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចស្ពាយដុល្លារទៅចាយវានៅបរទេសបានប្រសិនបើកម្ពុជាមានសង្គ្រាមពិតមែននោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានភាពបាក់ស្បាត់នៅឡើយចំពោះរូបិយប័ណ្ណខ្លួនឯងព្រោះមេដឹកនាំក្នុងរបបនីមួយៗមិនបានទទួលស្គាល់រូបិយប័ណ្ណរបបចាស់នោះទេនៅពេលឡើងកាន់អំណាចរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតរបបប៉ុលពតបានកាត់ផ្តាច់ការចាយវាយរូបិយប័ណ្ណតែម្ដងនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រាក់ពីរបបចាស់ក្លាយជាអ្នកក្រីក្រមួយរំពេចនេះជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យដុល្លារមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននិយាយពីកត្តាពេលវេលាវិញប្រាក់យន់ចិនគឺពិបាកវិលុកក្នុងការចរាចរដោយសេរីដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ចំពោះពេលវេលាណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអំណាចប្រាក់យន់មានសិទ្ធិចរាចរទូលំទូលាយដោយប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិកនោះគឺពិបាកធ្វើការព្យាករណ៍ខ្លាំងណាស់តែប្រសិនបើចិនចង់ពង្រីកការចរាចរប្រាក់យន់នៅកម្ពុជាគឺមិនមែនជារឿងលំបាកពេកទេព្រោះបើផ្អែកតាមកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺមានភាពអំណោយទានមែនទែនចំពោះការធ្វើសមាហរណកម្មប្រាក់យន់ទៅពាណិជ្ជកម្មនេះចិនត្រូវពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទ្វេភាគីឲ្យបានខ្លាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលទំហំសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីកាន់តែធំឡើងនោះនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចរន្តនៃការចរាចរប្រាក់យន់នៅកម្ពុជាជាពំខានជាក់ស្ដែងយើងអាចពិនិត្យឃើញថាប្រាក់បាតថៃនិងប្រាក់ដុងវៀតណាមមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនពលរដ្ឋខ្មែរតាមព្រំដែនត្រូវចាយវាយនិងដោះដូរទំនិញឆ្លងដែនជារូបិយប័ណ្ណបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះក្នុងសង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មនេះជាកត្តាសក្តានុពលមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះឥទ្ធិពលនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិតខាងមកលើជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមព្រំដែនការបោះជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាននៃប្រាក់យន់ចិនចូលទីផ្សារកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានការទូទាត់ទំនិញទ្វេភាគីជាប្រាក់រៀលនឹងយន់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយមួយរបស់ចិនដើម្បីបំភាយការចរាចរប្រាក់យន់នៅកម្ពុជាចិនក្នុងនាមជាមហាយកសេដ្ឋកិច្ចទី2លំដាប់ពិភពលោកបានបញ្ជ្រាបប្រាក់យន់លើប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាជាដើមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុចិនចិននឹងបោះជំហានទៅមុខក្លាយជាប្រទេសដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកនាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខហើយទំហំនៃការនាំចេញនាំចូលទំនិញលើពិភពលោកក៏ធំផងដែរដូច្នេះចិនមិនចង់ពឹងផ្អែកលើដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះដូរទំនិញនៅក្រៅប្រទេសនោះទេពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងនោះជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយលោកធូវីរៈដូចតទៅ
ព័ត៌មានដំបូងគេនេះការប្រណាំងទូកបានបិទបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញដោយរកឃើញចេលេភីទូកលបឿនលឿនចំនួន3ទូកចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ3ចំណែកឯទូកដែលទទួលបានចេលេភីផ្នែកសុខភាពមានចំនួន3ទូកដូចគ្នាគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ3ការប្រណាំងទូកងសម្រាប់គូពិសេសដែលមានលបឿនលឿនជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺលេខ1បានទៅទូកឈ្មោះសារាយដេជោសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ115មានចំនួន77នាក់ដែលប្រាសថេរវេលា26នាទីនិង36វិនាទីលេខ2បានទៅលើទូកឈ្មោះបារមីពោមាសឌីជោសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាពាក់ស្លាកលេខ201មានចំនួន76នាក់ប្រាសពេលវេលា26នាទី45វិនាទីនិងទូកលេខ3បានទៅលើទូកឈ្មោះស្រីសសុកសែនជ័យមកពីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ស្លាកលេខ122មានចំនួន72នាក់ប្រាសថេរវេលា26នាទី50វិនាទីជាមួយគ្នានេះដែរទូកទទួលចេលេភីផ្នែកសោភ័ណភាពមានចំនួន3ទូកគឺលេខ1ឈ្មោះបតុមចាចម្ប៉ាពេជ្រប្រភេទខ្នាតអន្តរជាតិបរោះមកពីខេត្តក្រចេះ និងលេខ2មានឈ្មោះអគ្គមហាសេនាចក្រីបារមីសម្រិតស្រីសួរប្រភេទទូកអំបរោះមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលេខ3បានទៅលើទូកឈ្មោះព្រះទីនាងសារាយអណ្ដែតចង្ហាន់ហុយប្រភេទទូកចែវបរោះមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុកឆ្នាំ2017នេះមានទូកនារីចូលរួមប្រកួតចំនួន6ទូកក្នុងចំណោមទូកសរុបចំនួន770នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិងារមួយចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតនឹងបញ្ហានយោបាយឯនេះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសភ្នាល់ដាក់ជីវិតប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលគ្រោងនឹងបើកសវនាការនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះគណៈសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនយោបាយនៅក្នុងវីដេអូមានរយៈពេល26នាទីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាម្សិលមិញដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមុនគណៈបក្សប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាសម្ដេចបន្ថែមថាមេធាវីទាំង5រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង100រូបស្របពេលតុលាការកំពូលក្រុងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាក្នុងសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហានេះលោកម៉ៅនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតបើគណៈបក្សប្រឆាំងមិនត្រូវបានរំលាយនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាគណៈបកនយោបាយគួរជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិងាកមកព័ត៌មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតនេះលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះអញ្ជើញលោកគីតិចមេធាវីរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាស្អែកនេះជុំវិញបណ្ដឹងប្តឹងលោកលើឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចករណីប្រមាថចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហាកេរជាសាធារណៈកាលពីថ្មីៗនេះដោយឡែកលោកលើឡៃស្រេងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានេះបើតាមដីការបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី26តុលាការពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅមេធាវីតំណាងឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងផ្លូវការប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500លានរៀលឬស្មើនឹង 125,000 ដុល្លារអាមេរិកព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគណៈភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលេងកម្ពុជារយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2017នេះមានជាង3លាន5សែននាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរចិនមានជាង74ម៉ឺននាក់កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់ស្រូបយកទេសចរចិនឲ្យបានដល់1លាននាក់នៅឆ្នាំ2017នេះនិងឈានដល់2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020បើតាមសន្ទរកថារបស់លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីទីផ្សារទេសចរចិននិងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនកាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាសម្រេចបានទេសចរក្នុងអត្រា 5% ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ5លាននាក់និងប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 3,400 លានដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ចំណូលបានពីប្រភពនៃភ្ញៀវទេសចរនេះបានរួមចំណែកប្រមាណ 13% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយបានបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 620,000 នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍សង្ខេបដោយខ្ញុំបាទធូវីរៈនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
នាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90
ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិកផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច